tähtsaimist pühapäeva on kätte jõudnud juulikuu kesksuvi ja oleme täna viiendas nelipühajärgses pühapäevas, mille teemaks on halastage. Just nimelt mitte ainult halastus, vaid selle imperatiivne vorm halastage. Jumal on meid inimesi loonud siia maailma selleks, et me üksteist toetaksime, üksteist armastaksime ja üksteisele ka vajadusel halastaksime, mitte kohut mõistaksime, sest tema üksi on õige ja tõeline kohtumõistja ja tema kohus on alati õige ja vastuvaidlematu. Nõnda siis tohime sellisel toreda teemaga pühapäeval täna minna Jumala sõna sügavustesse ja uurida, mida täna tal meile öelda on. Lektsiooni loeb Vello Kadarpik, organistiks on Kristi Hintsberg ja me laulame lauluraamatutest alguslauluks number 266 esimesed neli salmi. Ma tõstan taeva poole silma, jään isa peale mõtlema ja lendan üles, jätan ilma ja tunnen suure rõõmuga ja ütlen veel, et lauluraamatu vahel on siis see valge vihik, mis sa kord, kus Jumala teenistus on jälgitav. Saate kaasa lugeda, kaasa laulda ja kaasa elada meiega kõigiga ühises rütmis. Nüüd siis alguslaul, ma tõstan taeva poole silma, jään isa peale mõtlema.
Thank you. ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala kojas. Oleme selles templis, kus me tohime Issanda sõna ees olla, nõnda, et see meid puudutaks ja mitte ainult ei puudutaks, vaid meid ka muudaks ja muudaks mitte halvemaks, vaid paremaks. Inimene ei saa ennast ise lõplikult muuta, teiseks teha. Jumal on meid olnud oma näoliseks ja meie õigus ja meie kohustus ja meie võimalus on seda Jumala näolisust endas järjest enam lasta nähtavaks saada tema enda vaimu läbi, mis juhib meid sellesse tõesse, mis käib, laseb meil käia õiguse teed selles maailmas. Aga et me inimestel oleme patused, küll armu saanud patused, aga ikka patused, tohime igakord Jumala teenistust alustada patutunnistus palvega ja selle lõpetada halastuse palvega ja sooviga, et Jumal halastaks jätkuvalt veel meie peale. Aga ütleme siis kõigepealt, mis sa vihikus oleva esimese ehk pikema patutunnistuspalve teksti ja ütleme kõik nõnda kaasa. Kõige väeline Jumal, halastaja isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusel inimesel armuline ja halasta mu peale. Anna mul andeks kõik minu patud ja anna mul armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väärine Jumal on meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste, surma ja ülestõusmise pärast ka meile juba halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan sulle Jumala armu ja mõistan sind, meie Issanda Jeesuse Kristuse käsul sinu patudest lahti. No Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Halastaja isa, me palume anna meil õiget ja tõelist usku ning täida meid armastuse ja halastusega, et me sind kogu südamest austaksime ja oma ligimest teenime. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie
issanda läbi.
Lugemine teisest Saamueli raamatust 12. peatükist. Issand läkitas Naatani Taaveti juurde. Too tuli tema juurde ning ütles temale. Ühes linnas oli kaks meest, üks rikas ja teine vaene. Rikkal oli väga palju lambaid ja veiseid, aga vaesel ei olnud midagi muud kui üks ainus pisike uutetall, kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda ja see kasvas üles tema juures ühes koos ta lastega. See sõida palukest, jõida karikast, magastas üles ja oli temale nagu tütar. Siis tuli rikka mehe juurde teekäija, aga tema ei raatsinud võtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga teekäijale, kes ta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe utte talle ja valmistas mehele, kes ta juurde oli tulnud. Siis Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles Naatanile. Nii tõesti, kui issand elab, mees, kes seda tegi, on surmalaps ja ta peab uute talle tasuma 4-kordselt, sest et ta tegi nõnda ega halastanud. Aga Naatan ütles Taavetile, see mees oled sina, nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal. Mina olen siin võidnud Iisraeli kuningaks ja mina olen siin päästnud Sauli käest. Mina olen sulle annud su isanda koja ja su sülle su isanda naised. Ja olen sulle annud Iisraeli ja Juuda soo. Ja kui seda on vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist. Mis pärast sa oled põlanud issanda sõna tehes, mis on tema silmist paha. Hett uurija sa lõid mõõgaga maha ja tema naise sa võtsid enesele naiseks. Jah, tema sa tapsid ammanlaste mõõgaga, aga nüüd ei lahku mõõksu soost mitte iialgi. Sellepärast, et sa oled mind põlanud ja oled võtnud hett uurija naise endale naiseks. Siis ütles Taavet Naatanile, mina olen pattu teinud issanda vastu. Ja Naatan ütles Taavetile, issand on juba su pattu sulle andeks annud, sai sure. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Saame kuulama tänaste pisteteksti. Kas sa, Tiia, oled nõus tulema lugema seda? Ja see on Apostel Pauluse roomakirja teisest peatükist 1. salm.
Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguseid asju teevad. Sina aga, oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad ja teed ise seda sama, kas sa arvad, et pääsed Jumala koht otsustest? Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, kes tasub igaühele tema tegude järgi. Igavest elu küll neile, kes püsiva hea tegemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust. Ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõna kuulmatud, aga kuule kohtule. Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja juudile esmalt ja siis kreeklasele, aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head juude esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala juures pole erapoolikust. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja paneme tähele tänast evangeeliumi sõnumit Johannes evangeeliumi 8. peatükist 2. 11. salmini. Koidu ajal tuli Jeesus tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli ta juurde ja ta istus ja õpetas neid. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielu rikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma ja ütlesid Jeesusele, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nad ütlesid tema teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates jäid üksnes tema ja tema keskel ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma. Mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. See on püha evangeelium. Ja laulame üheskoos, võtame istet, laulame 313. laulu. Suur ja ustav on see sõna, väärt, et vastu võtame, seda tahan meeles kanda, alanduses alati. 313.
Thank you.
Istuge. Armu ja rahu olgu meile, meie Issanda Jeesuse Kristusega, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Juba alguses nimetasin, et tänase pühapäeva teemaks on halastage. Mitte siis ainult halastus kui mõiste, mille ümber me võime käia ja arutleda, mis see küll võiks tähendada, ilma et see meid endid kuidagi moodi puudutaks. Aga kui seda öeldakse otse käskivas kõneviisis, halastage, siis me ei saa ennast kuidagi moodi sellest teemast välja lülitada ega välja jätta. Mida siis tähendab see ilus sõna mõiste, mida me kirikus ja usulises kontekstis kuuleme märks enam kui oma igapäevases elus ja tegevuses. Tõepoolest, ka igapäevases elus me kuuleme, ma toon võib-olla mõne näite, te võite ise neid oma peas veel edasi tuua ja mõelda, kuidas me sellist ilusat sõna nagu halastus oma eluga defineerime, kuidas me seda sõna kasutades sageli manipuleerime teiste inimestega ja kas me üldse saame aru, mida see sõna, see mõiste tähendab. Kui õpilasel on kodune töö tegemata ja ta leiab õpetajale mitu hädavalet, miks see on tegemata jäänud, siis võib juhtuda, et hea õpetaja, kui on tegemist ka hea õpilasega, ütleb talle lohutavalt, hüva, täna ma veel halastan sinu peale, aga kui sul homme ka tegemata jääb või sul kooliasjad koju jäävad, siis saad kahe korra tagasi. See tähendab siis seda karistust, mida see inimene, see laps või noor peaks ilmselt selle tõttu saama, et on mingisuguse ülesande, korralduse tegemata ja täitmata jätnud. Või üks äripartner, kes on teisele olnud pikalt võlgu, pöördub selle võlgolija poole ja ütleb jällegi nii-öelda heas võtmes. Hüva, täna veel halastan sinu peale, täna veel annan andeks, aga järgmine kord karistan sind juba täie rauaga. Või siis, kui perekonnaelus on üks pool mingil põhjusel abielu rikkunud. Nii nagu me äsjases evangeeliumi tekstis kuulsime lugu, kuidas juudi kirjatundjad ja variserid toovad ühe abielu rikkumiselt tabatud naise Jeesuse juurde, kes räägib rahvale, kes tema ümber oli kogunenud Jumala riigist toimivatest seaduspärasustest. Nad tulevad sinna, segavad tegelikult ju Jeesuse jutlusele vahele. No see on umbes nii, nagu täna Jumala teenistusel tuleks keegi siia kirikusse ja ütleks, et näe, ma tabasin selle naise või selle mehe abielu rikkumiselt. No mida sina nüüd sellega teeksid? Kas laseksid seda kohe risti lüüa või halastaksid ta peale? Milline oleks sinu käitumise maneer ja viis? Ja tõepoolest, sellised asju võib meie elus ette tulla, kus see sõna halastus eksisteerib, aga võib-olla hoopis teises tähenduses ja teises kontekstis. Neid näiteid, kus keegi kellegi peale ainult näiliselt, ehk siis tinglikult halastab. Kui me räägime Jumala armastusest ja ka Jumala halastusest, ega need kahte poolt või küsimust või sõna ei saa eriti lahutada teine teisest, nad on nii ehk teisiti ühe ja selle sama asja väljendajad, võib-olla selles mõttes, et üks on üldisem, teine on üksikum, situatsioonist lähtuvalt, siis ega sellisel puhul, kui keegi tingimuslikult kellegi peale halastab, ei saa ju tegelikult pidada päriselt andeks andmiseks. Just siis, kui nüüd see, kes on andeks andnud ja see, kellele on andeks antud, mõlemad jäävad ootama siis järgmist korda, kui siis saab kas kahekordselt anda või kahekordselt selle karistuse vastu võtta. Muide, on olemas isegi selline huvitav mõiste eesti keelde tulnud ja isegi meie käibekeeles peaaegu juba juurduma hakanud nagu halastussurm. Teate, mis see tähendab? Me tunneme seda rohkem võõrkeelse nimetusega eutanaasia. Ja mis küttis ju teatavasti eelmisel aastal päris palju kirgi, kui üks keskealine naisterahvas, kes põdes rasket lihashaigust, mis tema nii-öelda elukvaliteeti pidevalt ja jätkuvalt pisendas, mille vastu ei olnud mingisugust ravi, taotles endale ju halastussurma Šveitsis, kuna Eesti seaduse järgi eutanaasiat korraldada läbi viia ei tohi. Seda promoti meie meedias päris tugevalt ja üritati näidata, et halastussurm, kus siis inimese enda soovi kohaselt võetakse temalt tema elu, nii-öelda puhutakse tema eluküünal surnuks, on üks inimõiguse lahutamatu osa. Kas ta on, see või ei ole, pole täna meie teema. Muide, eilses Postimehes, ma lähen jälle selliste igapäevaste rubriikide juurde, eilses Postimehes oli väga huvitav lugu, võib-olla mõned lugesid teist, või intervjuu eluaegse doktori Peeter Martnaga. See oli tõepoolest selline tõsine ja mõtlema panev lugu 81-aastase mehega, kui noor ajakirjanik oli küsinud intervjuud kokku leppides eluaegse doktori käest, kuidas ta ka elab selles vanuses, kus ta on. Ja doktor vastas, hästi, sest lõpp juba paistab. Kas teie oleksite tulnud selle peale? Kui keegi teie käest küsib, kuidas elad? Hästi, sest lõpp juba paistab. Ega see ei ole kindel, et me võime elada 90 või 100 aastat siin maailmas. Aga tähtis ongi elada nõnda, et meie lõpp paistaks meile kätte juba sellesse hetke, kus me pärasjagu oleme. Ehk siis meie elutunnel, mida mööda me läheme, kus me ei saa kõrvale põigata, kus me ei saa tagasi pööret teha, läheb alati ühes suunas, kas selle meie elutunneli lõpus, kuhu poole me läheme, paistab valgus või vastupidi paistab pimedus. Ja ilmselt selle doktori jaoks paistis valgus, vaevalt, et muidu oleks öelnud, elab hästi, sest lõpp juba paistab. Aga selles loos, ma veel natukene peatun sellel, selles loos või intervjuus käsitleb doktor Martnaga seda teemat, mida ma nüüd äsja nimetasin ka mitte halastussurmaks, aga üldse elu ja surma piiril olemises, kus meditsiin on juba muutunud nii heaks ja targaks, et ka need inimesed, kes on kliinilises surmas, kes võib-olla aastakümneid tagasi ei oleks enam siia nii-öelda tagasi pöördunud, oleks olnud esimene märguanne sellest, et lõpp ja selle maailmaga lõpp on käes, tuuakse tagasi. Ja nüüd doktor Martna natukene nagu polemiseerib selle üle, kas on alati õige kõrgesse ikka jõudnud inimesi, väärikalt oma eluteed läbinud inimesi, ilmtingimata kõikide meditsiiniliste vahenditega üritada tagasi tuua sellesse ellu, mis ei ole enam selle inimese jaoks kvaliteetne elu. Sageli aastaid aidata, ilma et mõistaks üldse, mis tema ümber toimub. Milline probleem ja valu on omaste, kes sellised inimesi peavad samuti hooldama ja aitama. Need on muidugi vaidlustatavad ja alati diskussiooni tekitavad küsimused, millele ei saa anda absoluutseid vastuseid. Aga küll on hea, kui aegajalt ka nendest teemadest räägitakse. Aga tuleme siis ikkagi selle tänase teema juurde otsesemalt tagasi. Mis siis on halastus? Teate mingit definitsiooni? Kui keegi küsib teie käest, tuleb ajakirjanik siin Rapla peal teile vastu Raplama sõnumitest ja küsib, et mida tähendab sinu jaoks halastus? Ja mida te vastaksite? Te ei pea praegu seda nüüd rääkima või tulema siia ütlema, aga mõelge. Teatud küsile oleks hea, kui meil oleks olemas vastused. Mitte, et me tahaksime selle vastusega kedagi pahviks teha, näidata oma suurt tarkust, nutikust ja nii edasi, vaid läbi oma elu prisma tunnetades seda, mis on väärt meie elu, mis tähendus on meie surmal, mis tähendus on sellel, kui me selle maailma tunnelist läbi läheme ja jõuame jäädavasse valgusesse, kus ei ole meie ümber ainult pime ruum ja vaid ees paistab valgus. Wikipedia annab vastuse, ma täna hommikul just vaatasin, et mida sealt leida on ja mida kirjutatakse, annab vastuse, et see on, ehk siis halastus on, omakasu püüdmatu abi hädas olijale, mida ajendab kaastunne. Ja millega klassikaliselt väljendatakse Jumala ja inimese ning ka inimeste oma vahelisi suhteid. Näete, siia nüüd tuleb üks mõiste veel juurde, halastuse juurde. See on ei meelde kaastunne. Kui ma kellegi inimese peale halastan, no näiteks Tallinnast Nevski katedraali ees on kerjused. No sageli kirikute juures ja kloostrite juures, eriti tänaval ka vahel. Ja võtan oma kotist mõne sendi või tasku põhjast. Ma ei teagi üldse, kui palju mul neid on. Lihtsalt võtan ja panen tema kätte või korvi või mis tal see parasjagu on või karpi. Kas see on halastus? Kas see on minu kaastunne selle inimese suhtes? See on võib-olla minu enda rahustus, et näed, ma ei ole kellestki mööda läinud. Minus on ka seda, mida nimetatakse kaastundeks ja sellest kaastundest lähtuvalt halastuseks. Kas ta seda tegelikult on? Tänapäeval kasutatakse seda sama sõna halastus tõepoolest mitte ainult kiriklikus kontekstis, nii nagu võib-olla sadu aastaid on tehtud, ka ilmalikus kohtupraktikas, juriidikas on sellel sõnal täiesti oma tähendus olemas. Sest halastus on ju tegelikult hinnang, mida ei saa juriidiliste kaalukaussidega mõõta, nagu ka andeks andmine. Üks kohtunik ei saa kohtualusele öelda, et me otsustasime sulle halastada ja anname sulle 15 aasta asemel 10 või 5 aastat. Kas see on halastus? Ei ole. See on kaine kohtu praktika, kus siis kaitsja kui süüdistaja on oma otsused langetanud ja nüüd kohus peab olema see, kes ütleb, mis on õige. Mis on nüüd ühiskonna silmis õige, juriidiliselt vaadatuna. Aga ükski kohtunik neid otsuseid langetades ei vaata tavaliselt, mis on Jumala silmis õige. Ja me võime öelda, et kõik need otsused, mida me inimestena siin maailmas teeme, Jumal on loonud siia maailma meid selleks, et me üksteist ära ei sööks, päriselt ära ei hävitaks, vaid on ka sellised institutsioonid vajalikud, kes lahendavad meie vahelised tülid juba enne ära, kuni Kain oma venna Aabeli tapab. Aga me ei saa öelda, et need otsused oleksid ka jumalikult õiged otsused. Ja see on ka põhjus, miks näiteks vanglates on vaja vaimulikku tööd. Miks Eestis toimub päris hästi vanglakaplanaat? Kõikides vanglates on olemas omad vaimulikud, kes siis ei võitle selle eest, et need karistusalused võimalikult kiiresti välja saada sealt, kus nad on. Et siis sama kiiresti tagasi tuleksid, vaid nad võitlevad tegelikult mille eest? Nende inimeste, nende nooremate või vanemate ja sageli võib-olla elu ammasrataste vahele jäänute, sageli teiste süül mingisugustesse olukordatesse sattunute hinge. Ja inimesed teevad väärituid tegusid, meeletuid tegusid, mida sellel hetkel nad ei mõtle. Aga nüüd on vaja inimene nagu isendasse tagasi tuua. Otsida üles selle inimese identiteet ja tegelda sellega, et kui nüüd see aeg saab täis ja kui hästi läheb, annab näiteks president armu, presidendi institutsioonil on võimalus mitte halastada karistusaluste peale, vaid anda armu, kui näiteks karistusalune see teeb selle esildise. Aga jällegi, see ei ole mitte selline arm, mis oleks kuidagi moodi võrdsustatav, võrdusmärgiga ühendatav Jumala halastusega või Jumala armuga. Jumala arm Jeesuses Kristuses on igavene ja muutumatu ja kehtiv kõigil aegadel. Sõltumata, milline aeg, milline riigikord siin maailmas kusagil valitseb. See on universaalne. Niivõrd kuivõrd seda ühes või teises olukorras juletakse kuulutada, tunnistada, rääkida. Nõukogude ajal ei olnud mõeldav, et pastorid oleksid vanglates ja aitaksid neid õnnetud inimesi, kes on sinna sattunud, nõnda, et nad ei peaks enam samal kurjal või veelgi kurjemal teel siin maailmas käima. Kui püüda eristada nüüd kuidagi moodi sõna alastuse toimimist Jumala ja inimese seisukohalt, siis Jumala puhul väljendub see tema lõpmatus ja abistavas armastuses inimese suhtes, kes ei tee vahet inimese ja inimese vahel. Kui võtta inimest, kui Jumala näolist loomingut, ja inimene võib sattuda kurjale teele, aga ta jääb ikka jalat inimeseks. Kuigi teda nimetatakse ühiskonnas kurjategijaks, aga ta on Jumala jaoks alati inimene, tema näoline inimene. Ja selle tõttu tõeline halastus on see, kus saab nähtavaks Jumala lõpmatu ja abistav, ja seda inimest alati ka abistav armastus, mitte selline umbmäärane. Jumal armastab ju kõiki. Mina armastan kõiki, kogu maailma. No mida see tähendab? Ma ei armasta siis ju mitte kedagi. Kui ma ütlen, et ma armastan sind või sind või sind, siis ma armastan ka kogu maailma, sest iga üksik inimene on osa tervest maailmast. Ja nõnda me peaksimegi siin maailmas kuidagi moodi nüüd eristama ja need erisused ka ühendama nõnda, et see inimeste poolne halastus, mis tugineb üldjuhul ju kaastundel. Et see ei tähendaks lihtsalt haletsust, nii nagu ma tõin selle kerjuse näite. Mul on hale, et ta seal on, aga noh, mul on siis enda natukene parem tunne, kui ma ei ole nii sama mööda läinud. Äkki keegi nägi ka, et ma talle midagi andsin ja see tõstab minu enese hinnangut veel rohkem. Järelikult ka teised nägid, kui tubli inimene ma olen. Aga kas ka Jumal nägi? Kas Jumal nägi, et see, mida sa andsid, oli sul tegelik või näiline? Kui me inimest halastada tahtes, hakkame teda haletsema. Hakkame koos temaga nutma, kui kehva ja vilets ja raske ja no ma ei tea, mis veel elu ei ole. Vaid hakkaksime rääkima sellest, mida doktor Mardna oma mõttes tõi. Et kõik ei ole läbi. See, mis läbi saab, see muutub peatselt, möödub peatselt. Aga kõik see, mis jääb, on alles ees. Tavaliselt me mõtleme vastupidi. See, mis täna meie käes on, see tundub olevat igavene ja see, mis igavene on, tundub enamikil inimestel lausa kätte saamatu olevat. Kuigi ta on meie enda käe ulatuses, piltlikult öeldes. Aga halastamine nüüd inimlikult vaatepunktilt võttes tähendab selle inimese muredes ja probleemides osalemist. Üritades minna tema ellu, tema situatsiooni sisse. Kas me suudame selle aidata, aga see teine inimene tunnetab ju tegelikult selle ära. Kas sa tegelikult ka minuga kaasa mõtled või ainult teed näo? Kas sa tegelikult ka mida aidata tahad või ainult tahad mulle näidata, et sa mind aitaksid, kuigi sa seda tegelikult ei tee? Inimlik alastus selleks, et ta tõeliselt toimiks, peab siis see, et ta toetuma Jumala halastusele. Ja klassikaline näide on ju Luuka evangeeliumi 10. peatükis toodud alastaja samaarlase lugu. Preestrileviit, kui templi teenistuses olevad inimesed lähevad maastamajast hoolimatult mööda, tundmata tema vastu vähimatki huvi. Aga õnneks pärast neid möödub sellest maastamavast mehest keegi, kes nii-öelda tavasituatsioonis oleks samaarlasele vaenlane. See mees, kes ei küsi, mis su rahvus on, milline kodakondsus sul on, millist nahavärvi sa omad, millist usku sa oled. Ta läks mööda ja tõepoolest halastas selle mehe peale, kes oli maas. Halastan samaarlane, selles Jeesuse jutustatud loos esindab, keda? Mitte ise ennast, mitte samaarlasi, vaid ta tegelikult selle teoga esindab ju Kristust ennast. Ja selle tõttu Jeesus jutustabki selle tähendamissõna. Mitte selle tõttu, et tuua selliseid, noh, kriminaalseid pilte, et inimestel oleks põnevam lugeda, vaid selleks, et nendegi piltide läbil ja abil avada Jumala riigis toimuvaid ja nähtavaks saavaid seaduspärasusi, mida me alati siin maailmas ei näe, ei taipa, ei koge, aga mille poole me ometi peame minema, selleks, et saada Jumalast täiuslikumaks. Ja tulles nüüd tagasi ka tänase evangeeliumi juurde, näeme, kuidas juudi kirjatundjad ja variserid toovad Jeesus ette abielurikkumiselt tabatud naise. Jah, Moosese seaduse järgi võis sellisel juhul inimese kividega surnuks loopida. Aga need patuse naise toojad, Jeesuse juurde toojad, tahavad tegelikult Jeesust vahele võtta. See patune naine on nagu õnge konksuks, et kas nüüd Jeesus haarab sellest kinni, kas Jeesus saab sellega kuidagi moodi vahele võtta või mitte. Ja kui me niimoodi seda vaatame, annab see sellele loole hoopis teissuguse tähenduse. Kedagi, kes on õnnetu, me ei tea ju neid tagatausta ja evangelisti jutuste sellest ka, ja see polegi tähtis, miks see naine on abielu rikkumiselt tabatud, mis oli tema süü, mis oli teiste süü, aga inimesel, eriti naisel tolleaegses ühiskonnas tõepoolest ei olnud mingit väärtust. Ühe juudi mehe jaoks oli naine heal juhul tema kõnelevil inventar. Ja selline mõtteviis valitses tegelikult selles ajas ja ühiskonnas, mida meie ei saa nüüd ette heita, sest see oligi selline aeg. Aga Jeesus tahab öelda, et see ei ole norm. Jumal ei ole loonud naist mehele kõnelevaks inventariks. Jumal on loonud naise mehele teise loomisloo järgi tema abiks ja esimese loomisloo kirjeldus järgi võrdväärseteks partneriteks. Ja nüüd ükskõik, millisest piibellikust lähtealusest me ka abielu probleeme ka tänases keerulises ja muutuvas maailmas hindame, me ei saa keegi öelda, et üks sugupool, üks rahvas, üks rahvus, üks religioosne liikumine oleks ise enesest eo ipso teisest parem või teisest halvem. Jumal on kohtunik ja kohtumõistja. Ja kui meie hakkame kohut mõistma nende asjade üle, teeme alati vale otsuse. Mida sina selle loo kohta ütled? Küsivad patuse naise Jeesus ette toonud kirjatundjad ja variserid. Jeesus ei ütle midagi. Ta teadis loomulikult, et Moosese seaduses on lubatud abielu rikkumisest tabatud naine kividega surnuks loopida. Kuigi Jeesuse eluajal, kui Palestiina kuulus Rooma riigi koosseisu, kehtis Rooma õigus ja see oli ülimuslikum kohalikust juutide õigusest, mis puudutas just sellist siviilsituatsiooni. Usulistes asjades Rooma riik ei saanud sekkuda vahele. Aga selline case, kus kedagi moraalse eksimuse pärast taheti surnuks visata kividega, seda Rooma riik ei saanud lubada. Üldse surmanuhtuse määramine ja surmanuhtuse läbiviimine, me näeme ka Jeesuse protsessis seda, oli ju valitseva riigi õigus. Ja väga pika hambaga ülempreistrid, kirjatundjad, variserid seda teevad. Nad lausa lunivad, lausa nõuavad, prokuraator Pilaatuselt. Kõrvaldada ometi ära. Meie ei saa, meie ei suuda, meie ei või, aga sina võid. Ja Pilaatus andis selle õiguse. Tänases loos on happy end, õnnelik lõpp. Lugu algab ühe naise jaoks traagiliselt. Ja Jeesus vahe kohtunik, sõna otseses mõttes nagu kohtunik seal, on umbes sellises olukorras nagu ühes teises loos näidatakse Jeesusele teenarit, Rooma keisri pildiga raha. Ja mida tema käest küsitakse? Kas tohib keisrile maksta pea raha või mitte? Oleks Jeesus vastanud ei või jaa, oleks ta igal juhul süüdi tunnistatud ja mõistetud, ühe või teise poole poolt. Jeesus ütleb, et antke keisrile tagasi see, mis on keisri oma, millel on keisri pilt peal, aga antke Jumalale see, mis kuulub Jumalale. Ärge vahetage ära. Ärge antke keisrile seda, mis talle ei kuulu oma südant. Ja Jumal ei vaja keisri pildiga raha. Jumal vajab sind ja mind ja meid. Ka tänases loos Jeesus teab, et ei saa vastata ei ega jaaga, sest mõlemal puhul oleks keegi olnud häiritud ja pahandatud. Kasutab jälle kolmandat teed, mille peale ilmselt need patuse naise Jeesus ette toojad ei arvestanudki. Jeesus küsib nende käest, mida ta küsib, jäi teile meelde. Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimese kiviga. Kes meie seast ei ole üldse pattu teinud, tõstke käsi elus, mitte kunagi. Mitte ühegi asja vastu pole eksinud. Ei näe ühtegi kätt. Visaku esimene kivi teisele, nii otseses kui ülekantud tähenduses, see, kes ei ole mitte ühtegi pattu oma elus, mõttes, sõnas või teos teinud. Tähtis üle see, et ma jõuan patu puhul tegudeni isegi juba mõttes. Kui see patt minu mõttes on, siis ta varem või hiljem jõuab nagu nii teoni. Aga see tuleb elimineerida, ära lõigata. Et see patti rasestuks inimeses ja ei tooks pattu ilmale, mis omakorda sünnitab surma, nagu apostel Jakobus väga ilusasti ütleb. Ja see lugu, mida Johannes jutustab, on väga, väga õpetlik. Kõik need süüdistajad, naise süüdistajad lähevad ükshaaval, vanemad ees ja nooremad järgi, mitte kive koguma ja tooma lähimast kivikangust, vaid lähevad häbiga minema. Ja lõpuks jäävad Jeesuse sõnama naine sinna kahekesi. Ja siis Jeesus küsib naise käest. Ja mida ta küsib? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Kuigi Moosese seaduses oli tõepoolest see klausel olemas. Ja naine vastab, et ei keegi. Ja Jeesus vastus, ega minagi sind mõista surma. Mine ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. Mine ja nüüdsest peale, võiksime niimoodi öelda, Jeesuse öeldud mõtet. Mine ja nüüdsest peale, kui kõik sinu süüdistajad on häbiga läinud minema. Kuigi võib-olla jah, sina peaksid häbi tunna sellepärast, mida sa möödunud ööl kusagil võõra mehega tegid. Mine ja nüüdsest peale, kui sinu peale on halastatud. Ja nüüd on jällegi see halastus, mis ei ole tingimuslik halastus. Jeesus ütle talle, et kui sa veel korra nüüd vahele jääd, no siis ma ütlen küll, et Moose seadus kehtib. Ta ütleb vaid, mine ja ära enam tee pattu. Sest sinu peale on halastatud. Halastus katab kinni mitte ainult tehtud patu, vaid tõeline halastus, tingimusteta halastus, kui me seda kogeme, ei lasegi meid enam uuesti patustada. Ja kui me selleni jõuame, selle ära tundmiseni jõuame, siis me olemegi olukorras, kus ükskõik kui pime sellest tunnelist meil liikuda on, kui vähemel ruumi on, võime öelda doktor Martna sõnadega, meil läheb hästi, sest lõpp juba paistab. Valgus lõpust paistab juba mulle ka sellesse hetke ja sellesse kohta, kus mina olen. Ja selle kinnitusena tõuseme ja tunnistame nüüd oma usku ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega, mille teksti leiame missa vihiku keskelt, klambri kohalt, kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja palume kristilühel lühike sorele pala esitada. Eestpalves me mõtleme õpetaja meeritus Lea Heinastele, kes on töötanud aastaid Järvamaal Järva Peetri koeru ja Anna koguduses, aga kellel oli nädala sees insult ja ei tea, kas ta saab veel kirikutööle tulla, et Jumal ise võiks olla tema lähedal ja arstid, kes teda ravivad, võiksid ka leida need võimalused, et tema elupäevad võiksid mööduda selles kvaliteedis, mis pakuks rõõmu nii talle endale kui tema lähedastele ja meie kirikule tervikuna. Veel mõtleme eestpalves oma selle aasta partner kogudusele, palvepartner kogudusele Nõo, Laurentsiuse kogudusele, keda me ootame siia, kelle esindust me ootame siia meie kiriku ja koguduse nimepäevale 22. juulil, kui tähistame oma kihelkonna päeva, kus jutustab nende õpetaja Raust Marti Jaanson, laulab nõukoguduse segakoor ja pärast kihelkonnapäeva suppi siin kiriku aias, kus me tavaliselt oleme seda teinud. Kuuleme siis pastordi saalis ka päris huvitavat loengut teemal teised taevad, juba ütlen, mul ei ole ka päris enam meeles, teised päikesed, teised maailmad. Nii et Teravere observatooriumi astronoom Laurits Leedjärv, kes on ise seal kaua aega töötanud, on seal asutuse juht ka omal ajal olnud, annab siis sellise globaalse ülevaate, mis toimub siis seal, kuhu meie oma silmadega ja oma väikese teleskoobiga ka ei pruugi jõuda. Nii et igal juhul huvitav ettekanne selle aasta kihelkonna päeval. Läheme taevastele sfääridele ringi rändama. Loodetavasti, kui see õnnestub ja kui Jumal seda tahab. Ja nüüd tõuseme, et mälestada Saima Rahula sai igaviku kutse 93 aasta vanuses ja saatsime teile Rapla kalmistul oma abikaasa Praus Tesra Rahula kõrvale puhkama. Teda jäid leinama pojad peredega, sõbrad, naabrid ja tänulik Rapla kogudus. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Ja me jääme kiriku palvele, mis täna toimub litaania palve vormis. Võtame lauluraamatust lahti number 474. 474 ja kuna tänase pühapäeva teema jookseb sellest palvest väga ilusasti ja järjekindalt läbi, siis on just see kohane ka täna meie kiriku palveks võtta. 474 numbri alt litaania, liturgia kogudus vastastiku laulavad.
Issanda lasta. Kristus lasta. Issand halasta, Kristus kuule meid, Issand Jumal, Isa taevas, Issand Jumal, poeg maailma õnnistegija. Issand Jumal, püha vaim. Ole meile armuline. Meile armuline. Kõigi pattude eest, kõige eksituse eest, kõige kurja eest, kuradi pettuse ja kavaluse eest, kurja ja äkilise surma eest. sõja ja vere valamise eest, mässu ja vaenu eest. Katku ja kalli aja eest, rahe ja välgu eest, tule ja vee kahju eest, igavese surma eest. Oma püha sündimise läbi. Oma ristimise, paastumise ja kiusatuse läbi. Oma surma võitlemise ja verisehigi läbi. Oma risti ja surma läbi. Oma püha üles tõusmise ja taeva minemise läbi, püha vaimu anni läbi. Aita meid armas, Issand Jumal, kõige meie kannatuse sees, kõige meie heaolu sees, meie surmatunnil viimsel kohtupäeval. Meie vaesed patused palume. Oma püha kirikut valitse ja juhata. Hoia meie piiskoppe, kõiki kogudusõpetajaid ja kirikuametis mehi ja naisi, õndsaks tegevas sõnas ja pühas elus. Õnnista ja hoia meie kogudusi, hoia koole ja kristliku laste kasvatust, keela ära kõik segased õpetused ja pahandused, saada jälle tagasi kõik eksijad ja eksitatud. Saatan meie jalge alla, läkita ustavad töötegijad oma lõikusele, anna sõnale oma vaimu ja väge, aita ja trösti kõiki kurbi ja viletsaid. Anna kõigile rahvastele ja valitsustele rahu ja üksmeelt, jaga meie ülematele tugevust ja tarkust, õnnista ja hoia meie rahvast. Anna abilus rahu ja truudust, ilmu kõigile, kes õnnetuses ja hädas oma abiga, kaitse ja rõõmusta neid, kes käima peal ja lapse vaevas, kanna hoolt kõigi laste ja haigete eest ja hoia neid. Päästa lahti kõik ilma süüta vangid. Kosta kõigi leskede ja vaeslaste eest. Ole toeks tööta töölistele. Anna abi neile, kes näljases ja puuduses. Vabasta ja paranda kõiki, kes tervist kahjulikele harjumustele on andunud. Halasta kõigi inimeste peale. Anna andeks meie vaenlastele ja tagakiusajatele ja pööra neid patust. Saada korda kõik ausad tööd, anna kasvamist viljale välja peal. Aita meil õigesti hoolt kanda oma maa ja mere ja kogu maailma ruumi aarete eest ja kuule meid armulikult. Issand Kristus Jumala poeg, oh Jumala. Jumala tal, kes maailma pattu kannad. Jumala tal, kes maailma pattu kannad. Oh Jumala tal, kes maailma pattu kannad. Kristus, kuule meid. Issand, halasta. Kristus, halasta. Issand, halasta.
Ja laulame nüüd eelviimase laulu, mis on ettevalmistus armulauaks. Ütlen, et armulaual on oodatud kõik, kes on ristitud Jeesuse Kristuse nimesse, kes on ristitud kolmainu Jumala nimesse, kes tunnistavad usku, mida meil siin kuulutatakse. Ja kui täna on keegi kirikus, kes ei ole ristitud, aga tuleb ka armulau ajal siia ette, siis pange käsi rinnale. Saate õnnistatud, nii et Jumala õnnistusest ikka täna keegi ilma ei jää. Nii et laul 274 ja selle laulu ajal me teeme ka tavapärase ohvriannetuse, kas on vabatahtlike korjajaid. Nii, Henri ja Karmen, väga hea. Või, nii, maimu tuleb. Olge head. Issand õnnista kuni ande kui andeid. Thank you.
Sant olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meil oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Oled sina taeva ja maa, Issand, sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me täname siin tunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkita oma püha vaim sünnitama ka meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega, tänas ja andis selle neile öeldes, Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa elu leiba ja juua õnnistuse karikas selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks, ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses, sest tema läbi, temaga ja temas olgu sulle Jumal kõige väeline Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meil andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teie ka.
Ja soovime Issanda rahu ka nendele, kes meie ümber, meie kirikus lähedel istuvad, kas kätt andes või ilma selleta ei ole kohustus. Me võime ka oma mõttes soovida ja peanoogutusega Jumala rahu.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Meid kõiki on täna kutsutud Issanda lauda. Tulge, sest see laud on meile kaetud. Ja nagu ikka tuleme siia indiktsiooni teel armulood vastu võtma, ei pruugigi tulla kõik korraga mingist välja, vaid kui on juba esimesed käinud, võivad tulla järgmised. Ja nõnda saame sellest õnnistusest kõik osa. Ja laulame sellel ajal nagu ikka seda ilusate see laulu. Laudate omnes kentes, laudate dominum ja kaks korda siis ladinakeelselt ja kaks korda eestikeelselt. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat.
Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osalisteks täna olete saanud, kinnitagu ja hoidku teid elu tasastel teeradadel. Amen.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja! Kõige väeline Jumal, me täname sind sinu sõna ja sakramendi eest, millega sa meie usku oled kinnitanud ja osadust tugevdanud. Aita meil jääda püsima sinu armastusse ja alastusse, seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale, ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Lõpusalmid on samast laulust, millega me täna alustasime, 266, laulame 5., 6. ja 7. salmi. Su tiiva varju all ma elan ja rahu on mul sinu sees. Thank you.
mis sinult saan. Nende iluste sõnadega lõpetame tänase Jumala teenistuse. Võtke veel hetki istet, et ma räägin ka mõned teated, mis eelseisvad päevad endaga kaasa toovad. Kuigi ka teadete leht on ukse juures täiesti olemas ja saadaval kuni juulikuu lõpuni, kui Jumal lubab, ehk ka need saavad teoks. Eeloleval kolmapäeval, nii nagu ikka kuni septembri esimese kolmapäevani päevani on kell 8 õhtul siis Oreli suvi. Meil siin kirikus võimalik nautida Orelit ka teisi pille, nii et kella 8 vahel läheb ka kell 9, sõltuvad kui palju on esinejaid ja kui palju esinetakse, aga alati on tänulikud kuulajad need, kes pakuvad rõõmu ka mängijatele ja lauljatele. Nii et siis eeloleval kolmapäeval on muusikõhtu, kus organistiks on Marju Riisikamp ja kandel mängib Tuule Kann. Nii et selline omapärane kooslus Orel ja Kannel. Tuleval pühapäeval, 10. juulil, vabandust, enne on ka Rapla kiriku muusika festivali kontsert Kehtna Peetri kirikus. See jääb siia meie piirkonda, sellepärast ma seda nimetan, kell 7 õhtul. Festivali kontsertid on kõik kell 7 õhtul ja Oreli õhtud siin suve läbi on siis kolmapäeviti kell 8, nii et jätke neid endale meelde. Muide täna, ma ütlen selle ka ära, täna kell 7 õhtul on Rapla Kultuurikeskuses oratooriumi ja ooperi kaala, kus siis esinevad rahvusvahelise Rapla lauljate suvekooli solistid. Pille Lill, Aare Saal, Pia Vaemurru, Tiina Kärblane, nii et ka sinna olete oodatud, nii et mitte siia kirikusse, vaid kultuurimaja saali. Homme õhtul on festivali kontsert Käru kirikus, kell 7. Eeloleval nädalal siis on neljapäeva õhtul 9. Hageri vennaste koguduse pallemajas, täiesti omapärane huvitav kooslus Jats Vesper. Nii et milline see välja näeb, mina ka ei tea, mul endal huvitav minna. On kaas tegevad siis Margot Suur, Taavo Remmel, Ahtu Aabner, Tõnu Naisso ja kaasa teeb ka Jaan Jot Lepik, kes on ka meie kirikus ja praegu õiguskirikus tuntud vaimulik. Ja reede õhtul siis on Kehtna kirikus Klarneti, Tuo, Martin Altrov ja Martin Kuusk. Ja festivali lõpetab selle aasta siis natukene lühema ja väiksema hulga kontsertidega tuleval pühapäeval Estonian Voices. Nii et tere tulemast nendele ilusatele õhtutele nautima kaunist muusikat ja võtma kaasa sellise hea osaduse ka muusika läbi, mis meid ju ühendab kindlasti rohkem kui lihtsalt sõna ja kõne. Nii et muusika on topelt kiitmine ja Jumala tänamine. Tuleval pühapäeval, 12. juulil on ikka tavalisel ajal kell 12 Karmulauaga Jumala teenistus. Nii et kõik muud asjad on siin kirjas. Ütlen veel nii palju, et täna kahe nädala pärast 19. juulil ootame kull teeri lapsi ja neid, kellel eerist on möödunud ka 60 või 70 aastat. Nii et 1970. aastal oli umbes 10 leerilast aasta jooksul, kõik esit ka erinevatel aegadel, aga kui on neid, kes 60 aastat tagasi käisid või 70 või ka mingisugune vahepealsel aastal, ka need ei ole keelatud tulema seda tähistama oma rõõmupüha, siis tulge ja antke ennast ka enne kirja. Nii et me eelnevalt tavaliselt koguneme kelle 10 juba pastoraadi Ingli saali, et siis kelle 12 ühisele kontsertile tulla. Ja kihlakonna päevast ma juba natuke rääkisin, see on kolmapäeval 22. juulil, nii et ka nende ürituste plaan on täiesti siin kavalehel olemas. Praegu ei ole kahjuks veel kihlakonna flyerit valmis saanud, aga loodame, et järgmise nädala jooksul jõuab ka see teieni. Ja veel üks info, mida saadeti